halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa 2 bisha Janaayo waa 7/2022 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada dhegeystayaal idaacaddeeda saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a dowladda cusub ee Norway ee lasoo dhisay oo ku jira wiil muslim Pakistaniya kadib markii dowladda khalkhal ku yimid markii dib loogu celiyey waddankaasi gabadha asal ahaan Pakistan ka soo jeeda oo ku biirtay ururka ISIS.
dowladda islaamka la dhisay sayidul wasaare ana suul gaas baa hogaaminaysa. waxyaalaha runtii la taaban karana waxaa ka mid a iyada oo wiil generationkii 2aad ah oo u dhashay dalka Pakistan laga dhigay wasiirka, waxaa laga dhigay wasiirka dhaqanka iyo sinaanta. runtii arrintaasna waxay mid aad iyo aad loo soo dhaweeyey. waana markii 2aad ee taas oo kala dhacdo. gabadh ayaa markaa xisbiga shaqaaluhu hore uga dhigay wasiirka dhaqanka.
ciyaaryahankii caanka ahaa ee Kobe Bryant oo shil diyaaradeed ku geeriyooday axaddii shalay. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida. saraakiisha caafimaadka dalkan Mareykanka ayaa sheegay in gudaha Mareykanka laga helay 5 qof oo uu soo ritay xanuunka ka soo farcamay dalka Shiinaha ee coronavirus loo yaqaano, waxaana ay shaki ka qabaan in tirada dadka uu hareereeyay intaasi ka badan tahay. Nancy Missionaire oo ah madaxa xarunta la socodka xanuunada ku dhaca neef mareenka ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in 5 qof ee xanuunkaasi uu soo ritay ay xaaladoodu fiican tahay, isla markaana ay xiriir toos la sameeyeen dad ku sugnaa magaalada Wuhan ee u dhowaan xanuunkaasi ka dilaacay ee ku taala dalka Shiinaha. 5 qof ayaa la sheegay in xaaladoodu ay ka soo reynayso, isla markaana goobo gaara lagu ilaalinayo cusbitaalada gudahooda si aanay dadka kale u qaadsiin. waaxda caafimaadka Mareykanku waxay sheegtay in 100 qof oo kale oo xanuuno calaamadaha hargab kale caabuqna ku sameeyey sambabada iyo neefmareennada oo looga shakisay in xanuunkaasi yahay, iyo in kale ay weli ku nool yihiin 26 gobol oo Mareykanka ka tirsan, waxaana dadkaasi lagu wadaa baaritaano si loo xaqiijiyo.
kooxaha badbaadada dalka Turkiga ayaa soo saaray dad badan oo burburka dhismayaasha ku hoos jiray shalay oo axad ahayd kadib dhulgariir xoogan oo dalkaasi ku dhufto, waxaana hadda dhimashadu ay gaaraysaa 38 qof. ku dhowaad 4,000 oo qof ayaa gacan ka geysanaya howlaha badbaadada, kuwaas oo wata qalab lagu qodo dhulka iyo dhagxaanta iyadoo cimiladuna ay tahay mid aad u qabow. dhinaca bari ee dalkaasi oo dhowaan uu ku dhuftay dhulgariir cabirkiisu yahay 6.8 heerka cabirka dhulgariirada. mas-uuliyiinta kooxaha badbaadadu waxay sheegeen in ilaa iyo hadda ay burburka ka soo saareen 45 qof. telefishinka Turkiga ayaa soo daayay muuqaalo muujinaya hooyo lagu magacaabo Aysa Yildiz oo 35 sano jir iyo gabar ay dhashay oo 2 sano jir ah oo lagu magacaabo Yusra, kuwaas oo laga soo saaray burburka dhismayaasha hoostooda oo ay 28 saacadood ku go'doonsanaayeen. ilaa iyo jimcihiina waxaa dhacay dhulgariiro yaryar kuwaasoo daba socday dhulgariirkii weynaa, waxaana ay gaarayeen 744, halka 20 ka mid a cabirkooda uu ka sarreeyay 4 magnitude cabirka dhulgariirada.
subax wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa, halkaad wararkaasi iyo warbixinahaasi kala soconaysaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. aan ku bilaabay ee dadweynaha Mareykanka iyo taageerayaasha isboortiga ee dunida dacaladeeda ayaa la argagaxsan dareenkooda ku aadan dhimashadii degdeg ahayd ee ku timi xidigii kubadda kolayga Kobe Bryant. Bryant iyo inan yar oo u dhalay oo 13 jir ayaa ka mid a 9 qof oo ku dhintay shilka diyaaradda nooca qumaatiga u kacay helikopterka loo yaqaano axaddii shalay. shilkaasina wuxuu ka dhacay bannaanka magaalada Los Angeles ee gobolka California. Bryant iyo inantiisa yar ayaa u socday tartan kubadda kolayga oo ay dhalinyaradu lahaayeen. waxaanu alaabaa diyaaradda qumaatiga u kacday helikopterka uu isticmaali jiray marka uu gurigiisa ka baxayay u tegayo ciyaaraha. falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan inooga diyaarisay noloshii iyo taariikhda isboortiga ee Kobe Bryant.
كوبي براين او هاكو يافرتن جير ايا غورسي هوريسو اون عيارها كفريستي وحنا تاريخ دي سي معجسوين كيسي كوبادة كوليغا ان كوري استقار كميد عيارتو دي كوبادة كوليغا سوماليا محمود علي معلم او لو يقان مودي او كسوغن قبل كفرجينيا اي دالكن مريكنكا وحاو كميد اها عيارتو دي سومالي تي اي ورشد بلعت وحاو كور رميا تاريخ دي حديق كوبي براين اي عيارها
تاريخ أهم كوبي براين وحو NBA ذا عياري لبعتن مدير لبعتن سنة ضوضة وحو عيار جري لوس أنجلوس ليكوس وحو NBA ذا صوب لي 1996 درافت لقاتي يوكو جري وحا قاتي كوح دي لورين جري إلا يهد ويجرتا كوح دا شارلوت هوني إسلاهبين كاسبعي كتري دريسي وريجسي لوس أنجلوس ليكوس كوبي براين وحو عيارها كفديستي in 2016 كي أيو كفديستي عيارها وريتاير نقضي يعني أهان محمود وعن كو حصوصتا وعن آد وقوقي ميان 2016 حبين كي و 81 point معناها هال شخصي و هال عيارتوي انو سديتني يقو لبعوض وقاليو وحي هيد هستوري أهان NBA ذا talent labaad ay ahayd maxay yaraya in 1916 ayaa Will Chamberlain ayuu dhaliyay 100 points hal habeen
Kobe Bryant waxay taariikhdu u aqoonsanaysaa mid ka mid ah ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa ee taariikhda ciyaaraha kubadda kolayga ee dalka Mareykanka abid lugta soo geliya garoomada lagu ciyaaro kubadda kolayga Bryant ayaa intuu kubadda ciyaarayay waxa uu la joogay kooxda LA Lakers inteeda badan سعاد عبد الله قالوا وحا اي كمد احاي قبليه كوبادة كوليغة اي سوماليا قار اهان كوح دي هرسيت وحا اان ويدية كعيارتو كوباد كوليغة اهان وحا اي كو حسوسن دونتو كوبي براين
كوبي براين سيداد لسعتان وحا عيارتو عياري سيداد يو تبنشير اول ستاركا NBA ذا شان يو تبنشير عياري NBA اول تانكا sanadkii labada kun iyo sideed iyo boqol noqday MVP ga Kobe Bryant xiyalaha ugu xasuusnaa ee wuxuu ciyaartay ah ciyaartii hoggaamiye adag una dhashay maaragtay ilaahay dadka ilaahay wuxuu heebad u sii ciyaarta laakiin waxa lagu sii xasuusnaa wuxuu ciyaartay adag tababarka aan goyn macallimiintiisa xiriir fiican la leh waa waxyaalaha ay dadku aad ugu jecel yihiin wuxuu ahaa nin go'aan adag ama leader kan loo yaqaan hogamiye adag iyo aha dadkuna ay aad ugu xasuustaan inuu ciyaartay aad adag
Abdulqadir Haaji Daahir Shiqa waxa uu ahaa ciyaaryahan ka tirsanaa kooxdi badda iyo xulkii qaranka wiilasha kubadda kolayga ee Soomaaliya haddana waa macallinka kooxda kubadda kolayga wiilasha Soomaaliya ee qaranka waxay dadkii daawan jiray ay sheegeen inuu lahaa qaab la mid ah qaab ciyaareedka Kobe Bryant waxa aan weydiiyay waxyaabaha marka uu daawaday Kobe Bryant oo ka xasuusan jiray oo ciyaartiisa barbar dhigi karo
waad maasantahay Kobe Bryant waxa uu runtii ciyaartooda dunida aad iyo aad looga tilmaamo shakhsi wuxuu ahaa runtii aad iyo aad u dadaal badan waxa uu ahaa good scorer ama aan oran karo kubadan uu soo qaadi jiray marka waxaad moodaa in meelaha aan ka sabbeeyayna in kubada uu soo qaado oo point guard marna uu ahaa marna shooting guard uu ahaa oo dhinaca uu ka ciyaaray oo markaas uu ahaa dhinaca dhalinta uu aad ugu wanaagsan runtii waxyaabaha aad ugu xusuusan karo ninkan waxa ka mid ahaa inuu ahaa ciyaartoy runtii aad iyo aad runtii u dadaal badan tababar badan la sameen jiray oo runtii dadaalkaasi markaa waxa uu gaarsiin jiray inuu ahaa dadka ugu iskoor badan ama goolasha ugu badan dhaliya ama kooxdiisa u dhaliya taasoo aad ka dareemi karto in mudadii uu ciyaaray uu qaaday shan mar oo titleka NBA-da inuu qaaday oo ku guuleystay isla markaan uu noqday ciyaartoyii ugu wanaagsanaa 2008-kii MVP-ga waxa loo yaqaan awaarka inuu helay ayaad ku garan kartaa marka inuu ahaa ciyaartoy runtii aad iyo aad ugu wanaagsanaa kubadda kolayga oo dunidu runtii aadna looga jeclaa iyo waddankan Mareykanka intaba
dadka ciyaaraha xiiseeya ayaa waxay aad u jeclaayeen ciyaaryahankan oo la sheegay inuu ka mid ahaa ciyaartoyda ugu akhlaaqda wanaagsan gaar ahaana dumarka ayaa aad u soo dhaweeyay taageerada uu dumarka siinayay waayadii dambe سعاد قالوا أياك ورميسا وحا لاجع لا كوبي براين إي وحا إيادو كقبر أهان أي كتل المعامل هاي تاس
لما وحبو يكتش علاين ولا الفلسطيني أرد دوتها عيارتي isagoo aad u daayay 18 sano soo galay magacna isagoo yar yeeshay dhowr 12 sano hadda ugu yaraan u ciyaarayay mid kale waxaan nin akhlaaq leh aad ugu la samcadaad fiican NBA-da aadna dhalinyarada u baraarujiya anigoo kale women ama dumar ahaan waxaan aad ina weyto ugu xasuustaa oo aan aad macnaha u dhegaystaa sida uu u taageerayay WNBA-da isagoo leh 4 gabdhood ayaamahan dambena ugu doodayay inay WNBA-da hesho xaqa ama la gaarsiiyo heer sare oo la mid ah NBA-da.
Inkastoo Kobe Bryant aysan noloshiisu ahayn mid dhaliil tiran, sanadkii 2003 ayaa gabari ku eedeysay in uu xoogay, haddana markii dambe maxkamadda ayaa diiday eedaasi, waxaana uu Bryant qirtay inuu gogol dhaaf sameeyay isagoo lacag magdhow ah lagu xukumay. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo aad loogu yaqaan taageerada kubadda kolayga ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay in Kobe Bryant uu hadda uun bilaabay qaybtii labaad ee noloshiisa oo micno badan ku fadhisay. Ciyaaryahanadii waaweynaa ee dalkan Mareykanka sida Shaquille O'Neal, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar iyo kuwo kale oo badan ayaa muujiyey sida ay uga xanuunsanayaan geerida saaxiibkood Kobe Bryant. Magaalada Los Angeles ee uu ku noolaa kana ciyaari jiray ayaa dadku sheegeen in shalay ee ula mid ahayd maalintii la dilay madaxweyne John F. Kennedy. Kobe Bryant ayaa ifka waxa uu kaga tegay xaaskiisa Vanessa Bryant iyo 3 gabdhood oo ay isku dhaleen, waxaana la geeriyootay gabar uu dhalay oo lagu magacaabo Gina oo da'deedu ahayd 13 jir.
Mahadsanid Falastiin Axmed Imaan oo warbixintaasi noo diyaarisay. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dalka Norway ayaa maanta oo Isniin ah waxaa ka bilaabanaya dowladda cusub ee waxaa shaqada bilaabaya dowladda cusub ee ra-iisul wasaaraha waddankaasi ay soo dhistay maalintii Jimcaha ayna soo dhaaftay kadib markii toddobaadkii hore xisbiga midigta fog uu gabi ahaanba ka baxay dowladda wadaaga ah iyaga oo ka biyadiiday dowladda oo ogolaatay in Norway lagu soo celiyo gabar xubinka noqotay ururka ISIS oo dalka Suuriya ka soo dagaalantay. Gabadhan oo da'deedu ay tahay 29 jir oo haysatay jinsiyadda Norway ayaa asal ahaan ka soo jeeda dalka Pakistan, waxaana xukuumadda cusub wasiir loo magacaabay wiil ka soo jeeda dalka Pakistan. Haddaba Sahra Ciidla Nur ayaa isbeddelkan iyo xisadda siyaasadeed ee maalmahan badalkaasi ka jirta waxay ka wareysatay xildhibaan Baashe Maxamed Muuse oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo.
Runtii maalintii Jimcaha 24-ka bishan ayay soo dhistay, ayaa waxaa la soo dhisay dowlad wadaaga oo aan aqlabiyadda baarlamaanka ka haysan oo ka kooban 20 wasiir iyo wasiirka koobaad oo ah ra-iisul wasaaraha, taasoo ay soo dhiseen xisbiga conservative-ka iyo xisbiga liberaalka ah ee la yidhaahdo Venstre iyo xisbiga Christian Democratic-ga ah. Saddexda xisbi ayaa waxay soo dhiseen dowlad laga tira badan yahay oo aan aqlabiyad ahayn. Marka runtii saami qaybsiga wasaaradahaasi waxa uu ku salaysnaa iyada oo 8 wasaaradood la siiyey xisbiga Christian-ka Democratic-ga, 8 wasaaradoodna la siiyey xisbiga kale ee galabka liberaalka, xisbigan kalena uu qaatay conservative-kiina uu qaatay 12 wasiir. Marka guud ahaan haddii la isku soo duubo runtii iminka marxaladu waa caadi, iyadoo Soomaaliya la dhihi jirtay hangaraara lug uma heetiyo, taasoo micnaheedu yahay bureaucraty adag markuu jiro ama administration adag haday jar khalkhalkaba dowladda ku dhacaa, inta badan isbeddelka dowladda ku dhacaa saameyn badan kuma yeesho Sahraay. Marka runtii dowladdaasa iminka la dhisay ra-iisul wasaare Anna Solberg ba hogaaminaysa, waxyaalaha runtii la taaban karana waxaa kamid a iyada oo wiil generationkii labaad ah oo u dhashay dalka Pakistan laga dhigay wasiirka, waxaa laga dhigay wasiirka dhaqanka iyo sinaanta. Runtii arrintaasina waxay mid aad iyo aad loo soo dhaweeyey, waana markii labaad ee taasoo kala dhacdo. Gabadh ayaa markaa xisbiga shaqaaluhu hore uga dhigay wasiirka dhaqanka. Runtii arrin aad dadkoo dhan usoo jiidatay, aadna loogu farxay ay ahayd. Ninkaasina markii runtii wasiirnimada loo magacaabay, waxa weye ilmo badan ayaa ilmadii farxadda ayaa indhihiisa ka timi. Inan kaloo iyana Pakistaaniyada waxaa laga dhigay wasiir ku-xigeen. Marka runtii generationka labaad iyo dhalinyarada soo koreysa aad ayay usoo jiidanaysaa inay wasiirra noqdaan, dowladdana ka mid noqdaan. Marka runtii marxaladii ma ka jawigo aad ayuu u degan yahay
waan gartay baashe arintani markaa toddobaad bay waddanka haysatay oo siyaasadana gelgishay maxay salka ku haysa hadii dadweynaha dhageysanaya xasuusiso maxay ka kacday xiisada siyaasadeed
runtii waxay ka kacday sanadadii 2013 ayaa waxa jira arrimahan xajirnimada ee ka bilaabantay wadamada Suuriya iyo Ciraaq gaar ahaan dalka Suuriya ayaa waxa jira dhalinyaro asalkoodu muslimiin yihiin oo dalkan degan oo runtii u hanqaltaagay gabdho iyo wiilalba leh oo u hanqaltaagay wadanka Suuriya marka runtii annaga iminka 4 hablood ayaa ka mid ah oo caruur halkaa ku dhalay marka 4 hablood 2 Soomaaliya ayaa ku jira 3 waxay ahayn Pakistan kulli qaar kalena way jiraan laakiin gabadh 4 ka mid ahayd oo 2 caruur lahayd ayaa waxay lahayd wiil yar oo xanuunsanayay oo uu ka dhalay adigu nin dhintay oo markaa ka mid ahaa raggii markaa halkaa joogay ee ka mirtaysanaa ururkii xagjirka ahaa Daacish inankaa yaroo shan jir ahaa ayaa wuxuu sambabada ayaa xanuun buu lahaa sambabada inaca sambabada ah oo hawomareenka iyo neefta ay ku adkayd dabadna waxaa la isku raacay dadka iyo shacabka Norway iyo dowladduba isku raaceen in ilmaha yar lasoo qaado iyadoo taa lagu guda jiro wasaaradda arrimaha dibaddana qorshihii gashay ayaa hooyadii waxay xoogga saartay inaan marnaba inan yaro kalo yanaa ininkaa u dhashay iyo inankaa yar aan laga iman karin oo aanay iyaduna ay soo raaciso marka runtii taas ayaa murugo dhibaato badan keentay dowladda oo 4 xisbi ayaa u codeysay markay u codeeyeen xisbigan xabjirka ah waa loo diiday runtii waa laga codbatay 3 xisbi kale ayaa isku raacay in lasoo qaado taa ayaa marka xasaradii keentay shacabka Norwayna runtii intooda badan marka hore way kasoo horjeedeen way isku raacseen in lasoo qaado ilmaha laakiin hooyada in lasoo qaado oo waxa la leeyahay qof isaguba dalkan ku koray oo dee Norwich ah dimuqraadiyadii iyo nabaddii ka doortay dagaal iyo xajirnimo in lasoo qaado dadku runtii aad iyo aad bay uga soo horjeedaan haddana iyadoo ilmaha yar tiisa la eegayo ayaa waxa la yidhi gabadhan ha lasoo qaado oo ilmaheeda ha lagu tixgeliyo marka xasaradu halkaasay ka dhalatay taasina waxay keentay markii gabadhii ay soo degtay in xisbigani uu si degdeg ah uga baxo dowladdii xisbigan la yidhaahdo progressiveka ama xisbigan xagjirka ah
waan gartay baashe gabadhaa markaa laga keenay Suuriya caruurteedii waa la daweynayaa soomaaha iyadii markaa maxaa loogu talageliyay iyada ma la xiray mise dib bay ugu sii dhex noqonaysaa bulshadii
iyadu runtii sharciyan markii ay kasoo degtay airportka ee Blaiseku ka hortageen runtii si wanaagsan oo sharaf leh ayay ula shaqaysay wax walbana way ogolaatay qareenkeeda ayaa qareen aad iyo aad u maaragtay aabba caana baa dhalay ma ogtay oo qareen maxkamadda sare ah ugu shaqeeyey iyo qareen kale oo labaad isna dhinaca xuquuqul insaanka ah marka markay soo degtay runtii wuxuu ahaa qaanuunku in la qabto dadna iyada la xiro oo markaa iyada jeelka loo taxabo ama 4 week oo rumaana la geeyo taasi runtii may dhicin kadib markii la arkay xiriirka adag ee caruurta la leedahay ayaa waxa laga baqay inuu dhaawac soo gaaro inanka yar iyo inanta marka labadoodii baa la isku kaxeeyey waxaana la geeyey cusbitaalada ugu waaweyn ee magaalada Oslo mid ka mid ah marka qeyb ayaa loo xiray halkaas ayuu Blaiseku ku ilaalinayaa marka aad ugu ilaalinaya marka Blaiseka ayaa halkaa ku ilaalinaya halkaasaa iyadii ilmaheedina lagu daweynayaa oo halkaasay joogaan
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan baashe maxamed muuse oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo sahre cidla nuur ayuu u waramay subax wanaagsan dhegeystayaalkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington sanad kasta dad aad u badan ayaa magaalooyinka Soomaaliland ku dhinta shilalka baabuurta meelaha ugu daran waxaa ka mid a magaalada caasimada ee Hargeysa oo gaadiidka isticmaala wadooyinka ay ku socdaan xawaare aad u sarreeya taasi oo mararka qaar keenta amaba sababta shilal gaari oo khasaare ka dhasho dadka aqoonta dheer u leh nabadgelyada wadooyinka ayaa tilmaamaya inay ugu wacan tahay wadooyinka oo aan lahayn calaamadaha xadida xawaaraha ay gaadiidku ku socdaan haddaba Jaamac Maxamuud oo macalinka ah amaba bare ka ah shuruucda wadamarista ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden balse haatan ku sugan magaalada Hargeysa ayaa u waramay wariyaha VOA-da Khadir Maxamed Cakule
waxa walaal imdadii imkaan joogay inta soo sokeeyay Sweden aan la kulmay inaan wax calaamadi jirin calaamaduhuna walaal waa very important calaamadu walaal waa digayaal waa 3 nooc bay u qaybsamaan qayb digayaala iyo qayb mamnuuca iyo qayb bilqasaba waa markaan eego sharciyada caalamka u yaala marka walaal iska daa inaan mamnuuc yahay aragto iyo kuwi kale digayaashi ka digayay wadada war halka iyal baan ka talaabaya war halka een waa laga shaqeynaya wadada war halka traffic police baa taagan war halka hore ishaara taala ween wax alla wixii sheegi ama halka wixii ka dambeeya inta ku soco maba jirto walaal walaal ni waliba chaantaar goob ku socdaa marka walaal kaalintii calaamaduhu ku lahayd ayaa bulshadan ka maqan waxaanay sababtay mar walba sanad walba tiradii ma hayo traffickada oo laakiin intaas oo 100 qof inay sanad walba u dhiman karaan calaamada laan
waqti marka aad eegto magaalooyinka waaweyn sida magaalada Hargeysa oo kale een calaamadaha maxay u baahan tahay sharciyan midtalan in intee leeg lagu socday hayd
een walaal de markan garab dhigo imka een sida midtalan anigu Stockholm baan ka imid een deganahay Sweden halkaasan macallinka ay dhowr iyo toban sano abadeeyay wadooyinka een waxan ee Hargeysa oo kale de xorfadaha ka jeexanba oo baawrti ayar bay wada loodayaan haddii ee magaalooyinka waaweyn ee laamiyada dhisiin si caasimadaan ka imimka konton baa magaalada gudaheeda lagu socdaa meelaha qaar afartan baa lagu socdaa meelaha qaar soddon baa lagu socdaa way dhici kartaa een marka ujeedadu wax weeye halka soddon laga dhigay magaalada gudaheeda oo dhan konton baa u qiimeysan Yurubta kale way la qabtaa maadaama ay sharciyeeyeen magaalada gudaheeda iyo marka laga baxay ay kala duwan yihiin oo marka laga baxay ay tahay inaad 70 ka bilowdo 9500 soo wado marka galeysana kontonka ay tahay konton waxa loo xadeeyay hadii ilmo yari soo boodo hadii maaratay dad talaabayaan inuu gaarigu u bireega markuu qabto badbaadin karo dadka marka walaal anigu Hargeysa kale haddaan saa eego magaalada gudaheeda soddon yaa la dhaafin baan ku tahay ilaa 25 yaa la dhaafin waa in sharci loo sameeyaana waa fari importa xagga calaamadaha walaal
maxaa u dhaxeeya xiriirka dhaxeeya metelaneen xawaaraha ee lagu soconayo gaadiidka ku soconayaan iyo calaamadaha
mar walba calaamadii waxay kontrolayaan sulcadii gaariga ku socday laakiin haddii meeshi wax calaamadii baa ku ulin walaal waxa walaal u salaanaysaa inankii liisanka qaatay daada yara inuu 110 magaalada dhaxeeyay ku maro kadibna walaal hadhow deebiray gaadiid sirada ka qabo qof soo booday walaal iska daa inuu qof ka badbaadiye kaliya xaqte wuxuu jiirayaa boqolaal qof oo kala wadadii joogay marka way isku xidhan yihiin calaamadaha iyo xawliga lagu soconaya way sagaan ma kala maarmaan
maxay arrintani u baahan tahay xalku maxay u baahan tahay in calaamada Hargeysa loo sameeyo magaalooyinka waaweyn waa maxay aragtidaada khabiir baa tahay 12 sanadood baad macallin wada marista iyo maxay shuruucda gaadiidka ka shaqeynaysay
ha walaal taas waa very important su'aashaasi waxa weeye arintani wax qarasba kuma kacaysa markaan soo koobo khadarow waa fulin keliya aniga xigta la fuliyo waxay qaadanaysaa arintaa dhiirigelinteedu wax ka yar within 15 days oo caasi laba toddobaad ha caasi unbaa dhekada laga saarayaa mikrofoon ee magaalooyinka waaweyn waa la dhiirigelinayaa waa fulin wax ku baxaya maaha markaa si kale u dhigo walaal waxa weeye hadda dadka dhinta sanadkii aynu dhahno 100 kiiba 100 qof 600 qof tiradii ma hayo traffic ahayn laakiin waxay ka dhigi doontaa 75% inaynu dadkii badbaadino dhimanayo 100 kiiba 100 waan hubaa haddii calaamadaha loo sameeyo waxay yaraanayaa shilalka nabadgelyada waddooyinka waayo darawal waliba wuxuu raacayaa qawaaniinta iyo calaamadaha ka horreeya
maxaad kelmad maxaad oran lay talo mas-uuliyaddan cid baa leh
dhowr jeer baan walaal ku celceliyay arrintaas kow waxaan barrahayaa oon meesha ka saaraya inaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi inaanu arrinkan lahayn wasaarad buu magacaabay wasiiruu magacaabay wasaaradda gaadiidka iyo dowladaha hoose walaalo ayaa arrinkan walaal u baahan inay dhimaan intay wax kale ka fikirayaan dhimashada dadkeena maalin walba waa shil gaadiid uu la leeyahay dhimanaya inay walaal ay howlaha qabtaan annaguna haddaan qurba joognahay waxaan laga aaminsan yahay fakir khalad oo la leeyahay qurba joogta waxba ma samayso war diyaar baan u nahay inaan iskiin garab taagne waynu aftina laga qaadaa oo waxna la weydiiyaa annaga idin gelinayna juuji fara badan
kaasi wuxuu ahaa Jaamac Maxamuud oo aqoon u leh cilmiga shuruucda nabadgelyada wadooyinka wuxuu ka yimid magaalada Stockholm ee dalka Sweden isagoo ku sugan magaalada Hargeysa ayuu warramayay wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakule halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana ciyaarihii iyo Maxamuud Masade
kuwanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka horyaalka waddanka talyaaniga haddii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta inter milan ayaa jilaafo loo dhigay oo kaalyari ayaa hal iyo hal bareejaha ku celisay gol uu koolka ay kooxda kubadda cagta inter milan dhalisay uu saxiixay ciyaaryahan lautaro martinez haddana ciyaaryahankaasi calaamada guduudan ayaa loo taagay sidaasina kooxdiisu waa ay ku dhiiran weysay amaba ay u suurageli weysay in ay gurigeeda guul uga qaadato kooxda kaalyari oo ka mid a iyadu kooxaha luudluudaya sanadkan kooxda kubadda cagta ee romana bareja waxaa ku celisay laazio oo ay ka wada dhisan yihiin magaalada roma oo ay ku wada kulmeen garoonka ay wadaagaan ee olympic stadium kooxda kubadda cagta juventusna waxaa ka badiyey oo laba gool iyo hal uga badisay kooxda kubadda cagta ee napoli ciyaaryahan low ransom inzinia ayaana goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee napoli juventus goolka ay keensatay ciyaaryahan cristiano ronaldo ayaa u dhaliyay horyaalka waddanka spainna kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa ka faa'iidaysatay guuldaradii maalintii sabtida ahayd ku dhacday kooxda kubadda cagta ee barcelona zinedine zidane iyo xertiisu real valladolid oo ay booqdeen ayay kaga soo badiyeen hal gool iyo waxba taasina waxay u suuragelisay hogaanka horyaalka waddanka spain in ay real madrid saddex dhibcood ku hogaamiso dhegeystayaal sidii aad qaybaheennii hore idaacadda ku maqlayseen waxaa shil diyaaradeed ku geeriyooday ciyaaryahan kobe bryant xidhiirka kubadda kolayga n b a duna habeenkii xalay ahaa kulamaday ciyaarayeen ciyaaryahankaasi ayay ugu baroordiiqeen waxaa xusid mudan in xidiga u ciyaara kooxda atlanta hawkis ee young uu xuska kobe bryant darti u soo xirtay nambarkii uu kobe bilowgii ciyaaraha n b a da xiran jiray ee nambarka sideedaad ciyaaryahanka ayaa waxa uu ku guulaystay kulankii habeenkii xalay ahaa kooxdiisu ay ciyaartay in uu dhaliyo afartan dhibcood ciyaaryahankan young ayaa waxa uu sheegay in kobe bryant uu ka mid yahay xidigihii uu ku hiran jiray isla markaasina aanay xusuustiisa ka kowi doonin afartan iyo shanta dhibcood ee uu dhaliyey ciyaaryahan young ayaa waxaa la xusay in ay ciyaaryahankaasi uga dhigan tahay in uu habeenkii xalay ahaa garoomada kobe bryant ku matalayay sidoo kale waxaa xusid mudan in taba milkiilaha kooxda kubadda kolayga ee dallas mavericks uu shaaciyey in kooxdiisa abid ciyaartooy ka midihii aanu xiran doonin nambarkii kobe bryant ee afar iyo labaatanka ahaa ee uu muddooyinkii dambe ciyaaryahan ku xiran jiray maalmihii ugu dambeeyey ee kubadda kolayga uu ciyaarayay dhegeystayaal xubinta ciyaaru waa nagay taatan ee kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
ciyaarihii maxamuud mascad aanu intaasi ku dhaafnay dhegeystayaal guud ahaan idaacaddeennii aroornimana waa naga intaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa sahre ciidla nuuri anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idinla nabadgeliyo
ki hore wa durus e lechano wey dambaysay